pallo keskelle 151 ja tällä kertaa koko konkkaronkka eli podi kolmikko paikan päällä. Ei höpötellä sen enempiä mennään pienemmillä tauoilla kuin viime jaksossa. Nison Iskanen, Julius Mella, oikein lämmintä sunnuntai-iltapäivää herroille.
No lämmin on aika varmasti henkinen tila, koska ulkona paukkuu pakkanen myös täällä pääkaupunkiseudulla aika lujaa, mikä tarkoittaa yleensä sitä, että aurinko paistaa ja on kirkasta, niin mä mieluummin otan sen ensimmäinen kunnon talvi Helsingissä varmaan 3,5 vuoteen, niin se on kiva.
Joo, täysin samat sanat. Turussa on asunut yli 25 vuotta, niin valitettavan vähin on jäänyt ne kunnon talvet. Et mä oon ehdottomasti talvidikkari, vaikka toki niin kuin sielultani myöskin kesäihminen, mutta on toi hienoa, hyvät pakkaset, lunta on riittänyt myöskin Turussa, joka tekee väistämättä niin kuin talvisesta maisemasta kauniin. Ja on ollut kiva myöskin ulkoilla tuolla, juosta, käydä PK-lenkeillä ja ylipäätänsä nyt kun on näin reilu 30-vuotiaana aika kertaa nastarenkaat laittanut pyörää, niin on ollut myöskin oikein mukava pyöräillä töihin ja harjoituksiin, kun pystyy luottamaan nastarenkaiden pitoon.
Mä en tiedä, onko tämä vain niin kuin mun juttu vai onko tämä yleisesti ihmisillä, kun meidän aina saadaan valitusta siitä, kun me puhutaan KV-tasosta ja me puhutaan VK-peleistä. Ja aina kun sä sanot PK-lenkille, mä oon sen, että juman kautta on se kova jätkä, kun se juoksee pääkaupunkiseudulle ja takaisin.
Mikäs tänne juostessa? No mitäs Joni?
Ei siis, yhdyn edellisiin mielipiteisiin uskomattomasta talvikelistä. Mä nautin kanssa valtavasti tossa ja tuolla on ihana, kun ihmiset, jotka mut tietää, niin tietää, että olen kohtalaisen kuumaverheinen ihminen, näin kun kehon normaali lämpötila on siinä 37 hujakoilla, niin yleensä on aina vähän lämmin joka paikassa. Niin nyt kun tuolla sitten käyskentelee ulkosalla ja ihmiset tulee niin täyteen topattuna vaatteita, kun ikinä voi olla, että hyvä, etteivät pyöri esimerkiksi kauppareissulla. Niin itse on silleen, että ai että, kyllä nyt on, nyt ihmisen kelpaa olla, kun on 20 astetta pakkasta.
Menemmekö suoraan asiaan, vai oliko Turun lahjalla suomalaiselle salipäivälle, eli Julius Mellalla tähän vielä jotain loppukaneettia?
No ei, siis en viime jaksossa ollut mukana, niin tahdon vielä kiittää T14 MIT-kokemusta. Kiitoksia erityisesti Jonille ja Jaakolle siitä, että sain valmennustiimin kuuluu. Ja sitten totta kai Tiin Palomäellä, niin oli mitä mahtavinta teitä päästä valmentamaan. Ja Eerikkelän sauna toimitteli hyvin. Avanto-dikkarit ja ennen kaikkea avannossa käyvät ovat kovia kundeja, niin kuin Joni hyvin viime jakson paalutti. Ja tässä on itse seura-arjessa, niin on ollut aikamoiset härkäviikot. Meillä oli nyt kahteen viikkoon 6 peliä, joten meidän likkojen suuntaan niin hyviä jaksoja tsempata. Ja itse asiassa tänä nauhoituspäivän, kun oli Nipakosta vastaan, niin erityisen kiva oli rupatella kahvin ääressä nipareiden taustojen kanssa tuolla Tepsin toimistolla, ennen kuin laitettiin sitten pallo keskellä ja väännettiin oikeinkin hieno peli.
Nyt menemme eteenpäin ja rupeamme rupattelemaan oikeasta aiheesta. Otetaan ensimmäisenä käsittelen toi fantasy. Ja nyt kun siihen on saatu sitten oikein syvä analyysiä, niin sieltähän on paljastunut kaikennäköisiä hienoja. Muun muassa se, että itsellänikin yhdellä kertaa sattui olemaan maalivahti sama kuin puolustaja joukkueen. Mutta siellä on ihmisiä, jotka ovat julmasti väärinkäyttäneet tätä järjestelmää. Ja sitten täytyy myös sanoa niistä viestittelyistä, mitä tuolla taustalla on käynyt, että toivon kovasti, että tuo yksi näistä podiherroista, niin hänelle sattuu virhe tässä, koska sen verran itsekeskeiseen tapaan hän siellä itseään mainosti, että kuinka hän ei koskaan virheitä tee, niin toivon suunnattomasti, että tulee joko nollakierros tai sitten sellainen miinus 37 pistettä joltain kierrokselta, koska oli vähän semmoinen tiedäkö, että jos kaikki muut tekee virheitä, niin minä ainoana seison oikeassa.
Niin. Kyllä mä hieman järkyttynyt olin, kun kuulin, että PK Joni siellä oli tehnyt räikeän sääntörikkeen, mutta se annettakoon anteeksi. Tai toki sitten kun ehkä kauden lopulla niin katsotaan sitä varsinaista pistetilastoa, niin kyllä Joni sekä Niso pitää kyllä ehdottomasti sakottaa. Ja mulla on muistikirjasta vahvasti ympyröitynyt aina, että ensinnäkin selkeästi täytyy nyt tässä teille näitä sääntöjä kerrota, niin vai yksi pelaaja per joukkue, ja sitten laittaa ne joukkueet kondiksi aina hyvin sajoin, niin ei tule tämmöisiin nollakierroksiin, mutta tähän fantasiin vielä, niin se on tuskallisen vaikea, että välillä rakentaa noita joukkueita, esimerkiksi puolustuspäät ajatellen, okei, sä voit ottaa Natalia Pitkäkankaan niin kuin takuvarmana pistenikkarina, mutta sitten kun sä otat jonkun toisen pelaajan siihen rinnalle, ja se ei välttämättä sitten ole esimerkiksi Emilia Pietilä tai nyt loukkaantumisesta kärsivä Jenna Saario, niin se on välillä, tulee harmittavan vähän pisteitä nimenomaan tällä toisella puolustajalla, ja sitten siellä yleensä Arke 81, vai mikä Arken oikein nimimerkki olikaan, niin kyllähän rankaisee ja karkaa selkeälle piste matkalle.
Nyt täytyy sanoa tässä ohimennen, että jos se Niko Salon netti on ajoittain heikko, niin me kuullaan nyt suurin piirtein puolet Juliuksen asioista, mitä se tuolla puhuu, niin toivotaan, että pysymme silti linjoilla siinä, mitä hän meille höpöttelee. Mutta itse olen huomannut sen viime aikoina, taisin sanoakin siitä, oliko viime jaksossa vai sitä edellisessä jaksossa, että nyt on pitänyt olla paljon enemmän tarkkana myös siinä ihan viimeisenä päivänä ennen kuin sitä otteluohjelma, ennen kuin ottelut laittaa sen kokoonpanon kuntoon, koska muun muassa itselleni yksi vakkari kokoonpanon pelaaja, eli Mia Wallenius, on ollut paljon poistossa viime aikoina, ja se on ollut kyllä suunnattoman suuri ongelma, koska hän on ollut takuuvarma suorittaja koko tämän alkukauden, niin heti tulee tenkkapoosi, täytyy Emmiina Hapua ja samasta joukkueesta käydä kairaamassa vierelle siihen toiselle puolustajalle, mutta nämä on kyllä mielenkiintoisia, ja toisaalta sitähän sen pitäisi olla, että sun pitäisi jatkuvasti olla vähän hereillä, että ketkä on pelikunnossa ja ketkä ei.
Niin, kyllä tässä nyt otetaan Juliuksen palaute vastaan näistä nollakierroksista. Mutta onneksi nyt esimerkiksi viime kierroksella niin oletus kokoonpano on jonkin verran kerännyt pisteitä, niin turvaudun siihen. Mutta kyllä on parina viikkona jäänyt kyllä suorastaan karusti pisteet keräämättä. Mutta elämä on semmoista.
Näin se menee. Eiköhän suunnata F-liigan katsaukseen. Ja siellä tällä hetkellä, kun joukkueella on 5 ottelua runkosarjaa pelaamatta. Turun Palloseura johtaa 47 pisteellä. SP Pro hengittää perässä 46 pisteessä. Ja hallitseva Suomen mestari Classic. He on jäänyt 41 pisteeseen. Eli he on pelkästään SP Prota 5 pistettä perässä. Mitä veikkaatte, nouseeko Classic 2 parhaan joukkoon ennen runkosarjan päätöstä?
No hyvä puolihan tuossa on se, että heillä on muistaakseni keskinäisiä jäljellä, oliko niin, että Pro kohtasi molemmat jengit tässä vielä. Eli siellä on niin kuin paljon taisteltavaa noihin viimeisiin peleihin, mutta itselle ehkä niin kuin, joo, se klassik, ei se nyt Klassikille mikään maailmanloppu ole, jos se sijoittuu kolmanneksi tuossa. Toki siinä on vielä mahdollisuus, että Ankatkin ohittaa heidät, koska Ankoilla on tällä hetkellä hyvä puukia päällä. Mutta ehkä enemmän mua huolettaa nyt se, miltä se peli näyttää. Ja toki joskus, tämä on tämmöinen ikivanha palloilulajien salaisuus, että tässä loppukaudesta niin ruvetaan keskittymään jo siihen pudotuspelivaiheeseen. Ja nyt kun toi kotietu kuitenkin on ollut varma, ei nyt vielä matemaattisesti, mutta muuten aika pitkän aikaa, että siellä 4 parhaan joukkoon sijoitutaan, niin se voi hyvin olla, että Klassikissakin otettu semmoinen, että no niin, että nyt laitetaan peli kuntoon sitten pudotuspelejä varten, mietitään vähän eri asioita. Mutta nyt esimerkiksi Tepsin vieraana niin Klassik onnistui yhden hyvän erän pelaamaan, vaikkakin ihmiset kovasti kehuivat, että kolmas erä oli hyvää, mutta Klassikilta niin se erä ei ollut mitenkään erikoinen. Ja nyt ihan sama tuossa Ervin kanssa sitten pelatessa siellä Black Boxissa, niin musta tuntui siltä, että Klassik ei oikein missään vaiheessa saanut omaa peliä käyntiin. Ja nyt on tosiaan sitten 2 ottelu tappio putki alla, joka on hyvin poikkeuksellista.
Ehkä toi Proon ohjelma, siellä on kuitenkin molemmat kärkiengit ja Ervi Loisto vielä vastassa, niin en nyt ihan vielä kirkkoon kuuluttaisi sitä, että Pro on toinen tässä runkosarjassa, mutta sanotaan näin, että tuo Ervi-pelin tulos, tai tuo Klassik Ervi-pelin tulos edesautti Proon kakkossijaa huomattavasti, mutta Proon pitäisi tuosta nyt 2 kärkijoukkuetta vastaan, niin mielestäni ottaa vähintään 4/6 pisteestä, koska klassikin loppuohjelma on sitten verrattain kevyt verrattuna proohon mielestäni, koska siellä on KV-tä, Saipaa, Ankkoja, Pirkkoja vielä, niin en kirkossa kuuluttaisi vielä sitä klassikon top 2:sta ulkona. Mm.
Joo, juuri näin, että SP Proon eduksi on tietty sanottava, että heidän toi puolustuspään tekeminen on varsin hyvällä tasolla, että he on nyt päästänyt 37 maalia, joka on selkeästi vähiten toistaiseksi tämän kauden liigasta, että Tepsi on päästänyt 10 maalia enemmän, Classic puolesta 9 maalia enemmän, mutta tuohon kun Joni sanoi, että Classicin se oma peli, niin se ei ole näyttänyt niin kuin hirveän vakuuttavalta tässä viimeisten kierroksien aikana. Olin itse katsoa TPS-klassikottelun viimeistä erää, ja mitä nyt paikan päällä juttelin porukan kanssa, niin ei esimerkiksi klassiksiin ottelun avauserässäkään hirveän vakuuttava ollut. Pääsi toki 0-2 johtoasemassa siihen päätöserään, mutta mua yllätti kyllä, että miten hyvin TPS pystyi pysymään pallossa ja loppujen nousemaan tappiasemasta voittoon, ottaen huomioon, kuinka kapealla rosterilla he pelasivat klassikki vastaan, joka kuitenkin pääsi siihen otteluun 3 kentällisen lähtemään.
Mm. Ja nyt kun TPS mainitsit, niin otetaan tuosta välittömästi sitten ehkä tämän viikon isoin kysymysmerkki, joka oli, kun TPS kävi tuolla Pirkkalassa vieraisilla, ja tuossa ottelussa hakattiin 18 maalia, ja nyt siellä varmaan nopeimmat miettii, että hei, ootas, mä en ole katsonut tulospalvelusta, että tämä ottelu varmaan päättyi 15-3, 16-2 TPS voittoon, mutta ei. Pirkat teki tuossa ottelussa peräti 7 maalia, ja sen mä tiedän varmuudella, että tuon ottelun jälkeen ei ole kukaan siitä joukkueesta ollut tyytyväinen siihen omaan suorittamiseen.
Niin, verrattain yllättävä tulos siinä mielessä, että sarjataulukon 2 eri päästä joukkue, Tepsi on viimeksi Pirkkoja vastaan jossain Kapin pelissä tanssinut kyllä jonkun 15-0 muistaakseni taululle, niin Pirkoilta on ollut iso tasonnosto ja Tepsikään varmasti ei ole siinä pelissä ollut parhaimmillaan, nyt ihan tämmöinen, että en ole kyseistä peliä katsonut, mutta tuloksen ja tilastot kun näki, niin varsin yllättävä tullut se, voisin kuvitella, että kukaan vierasjoukkueen pukukopissa ei ole tuohon esitykseen ollut tyytyväinen, vaikka 3 pistettä onkin Turkuun lähtenyt.
Joo, olisin voinut jäädä katsomaan ottelu paikan päälle, kun meillä oli T18 divariottelu siinä lauantai-aamupäivästä samaisella hallilla, mutta se täytyy tuosta ottelusta sanoa, kun sitä seurailin, niin ei TPS:n viisikko hirveästi auttanut Holmin Vilmaa siellä maalissa. Et aika yksin Holmi joutui siellä maalipuiden välissä olemaan, ja 7 päästettyä maaliin divarin, korjaan siis liigan nimenomaan niin kuin toista ääripäätä vastaan, niin on se tosi lepsua pelaamista. Mutta toki Tepsin kannalta niin 3 pistettä tuli, mutta oli melkoisen avoimien ovien päivät ja viisikkopuolustuspelaamisen tasolla.
Niin ja toi varmasti jätti myös hyvän positiivisen fiiliksen Pirkoille tähän loppukautta kohti, koska siellä on isot pisteet jaossa vielä. Siellä pelataan keskinäisiä pelejä tuo pohjanelikossa ja se on tosi tärkeä. Tosi tärkeää, että se hyvä fiilis pysyy yllä ja Tepsiä vastaan kuin 7 teet, niin se on kyllä harvinaista herkkua joukkueelle. Toinen turkulainen Loisto, joka on tuossa viime aikoina esiintynyt vähän heittelevästi otteluiden sisälläkin, niin kävi hakemassa komian voiton Tampereelta Spiralilta, kun KV kaatui 1-5. Ja siellä on hurja taisto menossa nyt myös siinä keskikerroksessa. Toki sijoituksilla ei oikeastaan ole juuri väliä, koska joka tapauksessa tiedetään, että tuo valintasysteemi niin se tekee sen, minkä se tekee, ja kukaan ei varmuudella voi sanoa, että kenet siellä valitaan. Mut Loisto oli alkuvaikeuksien jälkeen kuitenkin aika selkeästi tuossa ottelussa edellä pelitapahtumissa. Ja sitten tietysti KV:n kohdalla niin ehkä se kyse on siitä, että miten voi heitellä pelaamisen taso noin paljon, toki Mia Valleen jos puuttui siitä, joka varmaan isosti vaikuttaa tuohon joukkueen suoriutumiseen.
Isot pisteet kyllä Loistolle ja Ja tota, varsinkin nyt, kun tota, tuo sarjan vitospaikkakin on vielä avoinna, niin tota, erittäin iso voitto Loistolle, ja Loiston loppuohjelmakin kuitenkin ihan semmoinen, että siellä on keskinäisiä pelejä paljon, ja sitten pari peliä tuota sarjan pohjasakkaa vastaan, niin tota, luo varmasti semmoista uskoa, että tässä voidaan viedä viidenneksi kivuta, että kotietuun rupeaa olemaan jo turhan paljon matkaa, että Ankat saa kyllä ihan tosissaan tupeksia, jos Loisto haluaa vielä kotiedun, mutta isot pisteet oli, ja varmasti laittaa myös Erville semmoista tietynlaista painetta, että tässä pitää oikeasti ruveta pelaamaan, jos haluaa tuon viidennen paikan säilyttää. Vaikka silleen, niin kuin Jonni sanoi, niin mitään merkitystä on, kun valintasysteemi on, tekee omat tepposensa tuohon.
Lappeenrannassa puolestaan Saipa ja Northern Stars mittelivät keskinäisen ottelun siinä. Eikö Norssi 4-2 johtoon parhaimmillaan? Lähti siinä jo 4-2 johtoasemassa, pääsi lähtemään päätöserään, ja siinähän itse asiassa tehtiin sitten muutos tolppien väliin, eli Sara-Sofia Rapo pelasi noin 2 eka erää, ja Maarase Mia tuli sitten tuohon päätöserään, piti nollat, ja niin vaan Saipa sitten tuli viimeisellä minuutilla tasoihin Henna Pirosen tasoitusmaalilla, ja loppujen lopuksi toi matsi venys voittolakoskisaan siitä Saipalle 2 pistettä, mutta Norssille ihan sarjataulukkoakin ajatellen, niin oli tärkeä piste.
Tärkeä piste, ja taas kerran jossiteltavaa Northern Starsille siitä, että tuossa ottelun loppusuoralla menetetään isoja pisteitä, että se on tällä kaudella ollut heille vähän teemana siellä muutamassakin pelissä. Nyt tuossa tapauksessa niin pari, siis Saipahan hallitsi ottelutapahtumia, että sinällään ihan oikeutettu lopputulos, mutta Northern Stars onnistuu esimerkiksi jatkoajallakin vielä kairaamaan tosi vaarallisia maalipaikkoja. Edellisen kerran Norssi voitti tämän keskinäisen silloin kotihallissa, ja nyt se meni Saipalle sitten niin, että Norssi sai siitä pisteen. Tärkeä piste, mutta se ei ole riittävästi vielä, että pystyisi hengittämään. Lähellä kävi nyt se, että olisi voinut ottaa tuossa jo pikkusen hengähdystauon, kun olisi se ero revennyt pidemmäksi sinne PSS:n puolelle. Nythän se on sitten 2 pistettä, ja kun keskinäiset ottelut on Pessille 2-0, niin tasapisteessä se tarkoittaa sitä, että jäädään taakse.
Norssilla onneksi vielä tuossa aika isot 2 ottelua kotona Pirkkoja vastaan, vieraissa Oiffia vastaan. Niistä kaiken järjen mukaan voitot pitäisi riittää, mutta varmaan tuo ei ole. Ja Pirkoilla sitten verrattain ehkä helpompi loppuohjelma, että pelaa vielä Pessiä vastaan ennen tuota Norssipeliä, että siinä saattaa olla aika tota, iso peli kameleonttanilla, kun Norssi ja Pirkat kohtaavat. 21. Hyvä, suunnataan tämän maan kiinnostavimpaan naisurheilusarjaan tällä hetkellä, eli naisten insidivariin, koska siellä on tota, kohtuullisen paljon taas tapahtumia ja aika kinkkinen sarjatilanne. Mitä mieltä olette, pitäisikö pääsarjassa olla lumierakamppailut?
Ei.
No ihan samaa mieltä.
Kyllä siellä täytyy sitten, kun se ero tulee, niin kyllä sen täytyy olla sitten nähtävissä sille isommin, että tasoerot kuuluvat pääsarjatasolle isosti, ja jotta päästään sitten kilvoittelemaan joskus myöhemmin samantasoisista otteluista, niin on otettava turpaan joskus oikein urakalla, ja nythän tuolla sarjakärkijokerit sitten kävi kouluttamassa kavereita.
Niin, Hästä kävi Lehtoareenalla vierailemassa, ja tosiaan, jos olisi 12 maan erot ja keskeytykset, niin tämmöinen olisi naisten insidivarissa nähty, mutta näin ei kuitenkaan käynyt. 14-2 loppulukemat sarjakärjen jokereet ja vitosen Hästän välillä, joka on tuossa sarjataulukossa hienosti tehnyt nousua alkukauden jälkeen, mutta nyt varmasti joukkueen valmennuksella tuli niin sanotusti mietittävää, että miten tuommoiset ottelut pystyttäisiin välttämään, koska tuossa on vielä aika paljon heilläkin pelattavaa vielä loppukaudesta.
Hyvä puolihan tuossa on se, että se ratkaisu, se 12 maalin ero tuli siinä vähän reilu minuutti ennen loppua, eli todellisuudessa pelistä ei paljonkaan olisi pelaamatta jäänyt.
Niin jokerit porhautaan nyt selkeässä johdossa. Jokereilla ja Virmalla on 3 ottelua pelaamatta, toki heillä on se keskinäinen jäljellä, mutta ero 5 pistettä. Kun katsoo näitä joukkueiden tehtyjä maaleja, niin jokerit on tehnyt 114 maalia 15 ottelua, päästänyt 51. Seuraavaksi eniten tehtyä maalia on just parasta aikaa Haukiputaalla pelaavilla Blackbirdsilla, eli Mustarastailla, heillä on 85 tehtyä maalia. Mut itse asiassa, jos mennään nyt seuraavaan tähän Blackbirdsiin, niin heille isot pisteet uudesta Karlapyystä, eli Nykaapista, 2-4 vierasvoit Tähtihallista, ja parasta aikaa heillä on käynnissä peli Haukiputaan heittoon vastaan, se taitaa olla 3-1 tilanteessa kotijoukkueelle, ja tuossa on joka tapauksessa niinku tärkeät pisteet jaossa. Blackbirdsin 14 pelottuu peli tällä hetkellä, on 4 pisteen karkumatkalla SPV:n nähden, puolesta Haukiputaan heitto, heillä on yksi ottelu vähemmän pelattu kuin 9 olevalla Salpalla, heillä on 2 pistettä ero, eli jos Hahetosta 3 pistettä nappaa, niin he voi aika lailla varmistella sitten paikkaansa noihin pudotuspeleihin, ja Salpan rooliksi taas jää sitten karsintoihin matkoja.
Tuossa on sen verran vähän pelejä jäljellä, että tosi mielenkiintoiseksi menee tuossa, että esimerkiksi Blackbirds, nyt tällä hetkellä tilanne on 3-2, niin ottamalla tuosta pelistä pisteitä, niin varmistelevat sitten kyllä tuota kotietupaikkaa, joka nytkin on 6 pisteen erolla, kun 3 ottelua on jäljellä, niin on aika selkeätä pässinlihaa, että sitä ei tulla tuossa menettämään. Tämän ottelun jälkeen toki vaan 2 peliä sitten enää, että sehän tuossa paljon näitä viimeisiä pelejä sävyttää toi asia. Ja Velhoilla kävi se sitten kuuluisa, että kun päästään hyvään vireeseen, niin sitten tulee pikkuinen tenkkapoo seuraavassa pelissä. No, nyt voidaan sanoa, vaikka heillä on 15 pisteen mahdollisuus vielä ottaa tuossa noihin viimeisiin peleihin, kun he ovat pelanneet vain 13, niin ihan niin paljon niitä pisteitä ei pystytä tuohon lupaamaan enää. Eli nyt se varmasti on katseet käännetty karsintaa kohti. Salpan kohdalta oli hyvä nosto mun mielestä. Hahelle elintärkeä peli toi Blackbirds-matsi just nyt. Ja siitä voitto, niin sitten sit tosiaan ei tarvii enää hätäillä, ja sen jälkeen Salpakin voi kääntää katseet jo kohti sitten sitä Suomi-sarjan joukkuetta, joka sieltä vastaan seuraavaksi tulee.
Ottaa nyt kuitenkin huomioon, että siellä on vielä keskinäinen ottelu näillä Salvalla ja Hahella runkosarjan päätöskamppailu, niin jos tuossa ihme tapahtuu, niin siellä voidaan vielä viimeinen sija ratkoa toisaalta.
Eikä se vaadi muuta kuin se, että Blackbirds vie ton pelin, niin sen jälkeen yhtäkkiä tässä keskinäisessä onkin ihan toisenlainen taistelumieli.
Ei olla hetkeen tehty viikon ottelunostoa, mutta teen nyt silti, että Ani harvinainen arkipeli Velhot Factor käydään tällä viikolla. Itse asiassa nauhoitus tai julkaisupäivänä 3. helmikuuta.
Joo, piti vielä tuohon SPV ottaa kiinni, että heillä oli semmoinen kevyt, oliko 5 ottelun tappioletku ja 12-3 kotivoitto Salpasta, niin Miika Peräkylän valmentavalle jengille varsin helpottava tulos otaksuisin.
Yleensä aina kun saat tappioletku poikki, niin se hyvältä tuntuu kyllä jokaisesta.
Näin, siirtykäämme junnukatsauksen pariin ja
Ootan, niin se oliko niin, että Julius halusi keskustella tähän väliin vielä Suomen kapista?
No joo, voidaan nyt hetki siitä turista. Jokainen voisi laittaa omia mielipiteitä tähän, mutta laittelin tosiaan hieman ihmetystä, kun oli tämä Loiston ja SP Proon välinen, tai Korean SP Pro T21 juniorijoukkojen yllätys Nurmijärvestä lateli aika liikapainotteisen liikan lipun, missä keski-ikä oli aika räikeästi yli tämän juniorijoukkueen keski-iän. Ja siinähän sitten tämän postaukseen Salibändi Suomessa, niin joku seura-aktiivit tuli puolustelemaan, että entäs jos tämä olikin tämmöinen koko seuran yhteinen projekti, missä annetaan sitten junnuille ja vähemmän pelaneille peliaikaa niissä aiemmissa matseissa, alkusarjan matseissa ja sitten kovissa peleissä otetaan liigapelaajat pelat nippuun, mutta mä sanon sen tähän väliin, että Suomen Cupin arvostus ei nouse sillä, jos pääsarjajoukkueet jättää siihen ilmoittautumatta ja tällä takaportin kautta sitten kuitenkin otetaan nämä liigapelaajat mukaan ratkaisupeleihin. Ja sitten varmistetaan niillä vähintään, mikä onko se pikkufinaalin paikka. Eli pikkufinaalis voittaa niillä joukkueilla, onko se 3 vai 5 tonnia tulee. Niin mitä veikkaatte, että lähteekö SP Pro T21 joukkue siihen junnujoukkueella vai tuleeko sinne Hietamäät ja Kujalat ja Isometsät varmistamaan sitten shekkiä Nurmijärven suuntaan?
Niin, mehän tätä ihmeteltiin jo silloin alkukaudesta, kun katseltiin ilmoittautuneiden joukkueiden nimiä, että SP Pro ei ollut mukana Suomen kapissa ollenkaan, ja silloin tietysti säännöthän tuo mahdollistaa, että ainut mikä tuosta nyt tekee räikeän on se, että siihen oli kirjattu erikseen se, että se on se T21, jos siinä olisi lukenut vaikka SP Pro X, niin kukaan ei olisi kyseenalaistanut tätä päätöstä. Mä itse koen tuon silleen seuran puolelta ihan järkevänä, just nimenomaan, koska olen aikanaan pohdin sitä, että jos junnut olisi saanut osallistua, niin oltaisiin lähdetty pelaamaan Suomen kappia silloin T16-ikäisinäkin. Mutta mä haluaisin sitten vähän enemmän läpinäkyvyyttä, että hassusti niitä seura-aktiiveja ei ollut silloin yhtään puolustelemassa, kun ihmeteltiin, että mihin se SP Vroon F-liiga naisisto jäi sieltä alkuperäisestä ilmoittautumispäivämäärästä. Mä toivon, että pikkufinaalissa ei nähdä SP Proon joukkuetta johtuen siitä, että he on nyt vaikkakin sääntöjen rajoissa saaneet tuon suoritettua, niin mä näkisin, että se on sitä säännön henkeä vastaan aika vahvasti, jos he sinne pikkufinaaliin menevät voittamaan sen pelin.
Se samaistun tähän Jonin loppukaneettiin. Toivon, että lähtevät sinne sillä porukalla, mikä alun perin on pelannut niitä kapin pelejä. Voinemme varmaan siirtyä sitten junnukatsauksen pariin, vai?
Joo, siis hyvä pohdiskelu ja mä toivon, että tulevaisuudessa Suomen kappiin niin enemmän nähtäisi myöskin siellä nimenomaan näissä alkupään kamppailuissa tai alkupään ottelupareissa niin rohkeasti tai lohkovaiheissa näitä junnujoukkueita. Ja sitten toisaalta mä toivon, että pääsarjajoukkueet myöskin, niin he tulisi alusta lähtien tuonne mukaan, koska 22 runkosarjaottelu F-liigassa ja mitä 18 runkosarjamatsia Insidivarissa, niin se on varsin pieni ottelumäärä, joten eiköhän jokaisella seuralla nämä olisi ihan hyviä matseja ihan sieltä alusta lähtien ja ennen kaikkea sitten tämmöisiä David Goliat-asetelmiä, niin mikä olisi hienompaa kuin joku pikkukylän seura kohtaisi vaikka suuren ja mahtavan klassikin tai Pirkkalan Pirkat jossain lohkovaiheessa.
Just näin. Mutta nyt mennään T21 puolelle. Iso on sinne jo hetken aikaa hamunnut, niin otetaan se käsittelyyn. Nostetaan nyt ensimmäisenä tuolta alemmasta jatkosarjasta yksi tämmöinen asia, joka on meidän tietoisuuteen tullut aika voimakkaastikin tässä viime aikoina. Terkkuja Kontiolahdelle. Ilmeisesti tuolla Faktorin peleissä on jonkinasteinen viiveongelma noissa lähetyksissä, joka johtaa siihen, että ottelugrafiikat kertovat ennen videota, kun maaleja syntyy. Ja se on tietysti siinä suhteessa hyvä, että jos olet esimerkiksi vaikka kahvia keittämässä ja sitten yhtäkkiä grafiikka on ilmeisesti ylimääräinen numero, niin sut ehditään huutamaan takaisin siihen sohvan ääreen katsomaan, kun se maali syntyy. Mä itse koen ton hieman ongelmallisena, joten jos se on mahdollista korjata, niin korjatkaa. Jos se ei ole mahdollista korjatkaa, niin infotkaa ulospäin, että miksi näin on.
Erinomainen kommentti. Muun muassa Lehmossa juuri pelattiinkin tänään kärkikamppailu, missä Saipa Faktor sai vieraita Oulusta, kun Rankat Ankat kävi Lehmossa pelaamassa. Ja varsin hyvältä näytti hyvin pitkään kotijoukkojen kannalta Saipa Faktor johtanut parhaimmillaan 3-1, 4-2, 5-3 ja 6-4 peliä, mutta niin vaan sitten Rankat Ankat viimeisessä hädässä rinnalle ja ohi ja täydet sarjapisteet Ouluun lukemin 6-9 ja Ankat näin ollen käytännössä varmasti tuon alemman jatkosarjan runkosarjan voiton, kun pelejä on enää 3 tai 4 pelaamatta näillä lähimmillä haastajilla. Näin uskallan väittää noin nopealla matikalla.
Niin puolestaan tuossa kakkossijasta, niin siinä käydään aikamoista vääntöä, joka tällä hetkellä Saipa Faktor on kakkosen 19 pisteellä, Mutta esimerkiksi SP Pro, joka on kuudentena, niin heillä on vielä tuossa viisottelu pelaamatta ja he on 4 pistettä lappeenrantalais-kontiolahtelaisesta yhteisjoukkueesta.
Joo, hyvä vääntö tulee tuossa 2, 3, 4, 5 ja 6 sijoista vielä tähän loppusuoralle, ja sitähän me, niin kuin me aina jaksetaan sanoa, niin siitä me tykätään, että peleillä on merkitystä vielä loppusuoralla, ja niin on tässäkin tapauksessa oikein iloinen meininki siellä. YJS:n puolella, no ei varmaan kenelläkään tarvitse arvailla, että kuka joukkue siellä kärjessä on. Klassik 9 pelin jälkeen 27%, ja niin kun aina tykkää puhella näistä maalieroista, niin edelleenkin toi sama, 7 tehtyä per peli, 2 päästettyä per peli, sillä yleensä voitetaan pelejä ihan mukavaan tahtiin. Sen jälkeen taas myös, niin siinä on hyvä taistelu sijasta 2 ja 3 Virmoja FPCn välillä, ja luojan kiitos, pelattavaa riittää myös, sillä TPS sijalla 8, joka tänään pelaa, kun tätä nauhoittelemme aikaisin juuri siitä syystä, että Julius ehtii myös tuohon peliin, niin on 7 pisteessä, mutta siitä ero esimerkiksi sijalle 4 on vain 5 pistettä, joka ei kuitenkaan näissä peleissä ole valtava, kun se kirjaimesti vaatii sen, että otat sen yhden voiton ja yhden vaikka jatkoaika tappio ja yhtäkkiä hengitetään jo niskassa.
Joo, tässähän ylemmässä jatkosarjassa 6 parasta etenee suoraan pudotuspeleihin, ja sieltä 7 ja 8 sitten menee vääntämään pudotuspelikarsinnat AIS:n ykköstä kakkosta vastaan. Tähän väliin shoutout Joonas Ehron loistavalle mielipidekirjoitukselle näkökulmalla tuolla pääkallossa, jossa Ehro vähän päivitteli tai jakoi ajatuksia P22 SM-sarjan tilaan liittyen ja esitti omat muutosehdotuksensa. Tosi hyvää pohdiskelua, ja mielestäni myöskin tässä vanhemmassa tyttöikäluokassa niin on ajattelun paikka sarja vastaaville, että voitaisiinko tämmöisestä YIS-AIS-ta lohkovaiheesta luopua ja mentäisi esimerkiksi 2-kertaisella runkosarjalla, ja siitä 8 parasta sitten etenisi suoraan pudotuspeleihin, ja mikä se joukkuemäärä tulee olemaan tulevaisuudessa, niin en tiedä, mutta yhä esimerkiksi elättelen toiveita, että saataisiin joskus tähänkin ikäluokkaan ykkösdivisioon reilu ja rehti, missä tarjottaisiin sitten kovia pelejä niitä hamuaville myöskin. Mutta Tepsillä on tosiaan 7 pistettä, siellä on vielä keskinäisiä otteluja esimerkiksi Ervi ja Northern Starsia vastaan, niin tuossa tulee todella herkulliset kamppailut, ja siinä Norssi tällä hetkellä 9 pisteessä, he on suoraan matkalla pudotuspeleihin, mutta mitä vaan voi tapahtua.
Mennään sitten T18 puolelle, otetaan sieltä ensimmäisenä käsittelyyn toi Divarin puoli. Divarin kärjessä 10 ottelun jälkeen Häme Stars, heillä on 21 pistettä. Siellä on 7 voittoa ja 3 häviötä kaikki varsinaisella peliajalla, se tuo tuon tuloksen. Mutta sitten SPV on 2 ottelua enemmän pelanneena siinä 2 pisteen päässä, Nibakos myös 10 pisteessä sitten, tai 10 ottelun jälkeen 19 pisteessä. Eli tuossa on vielä hyvä vääntö sarjan kärjessä, kun ottaa huomioon se, että SP Prokin löytyy 18 pisteestä 11 pelatulla ottelulla. Ja sitten se kaikkein yllättävin joukkue tässä sarjassa, eli Varkauden Tarmo. 8 pelattua ottelua, 16 pistettä, eli tosta kun he voittaa rästipelit, niin he on taas sarja kärjessä. Joten jos T21:ssä tai Insidivarissa tai naisten F-liigassa on pelattavaa, niin kyllä on tässä Divarissakin paljon pelattavaa tässä vaiheessa kautta, ja se on hieno asia. Siellä on myöskin Aspi ihanasti piristynyt vaikean alkukauden jälkeen tuossa Divarin puolella. Ovat nyt napanneet 4 voittoa putkeen, ja sillä ollaan sitten noustu hengittelemään tuohon sijaan 7 perään. Toki ottelu enemmän pelanneena kuin Pirkoilla, joka on heitä pisteen karussa.
Niin, ja nostan tuosta Vartasta vielä sen verran, että heillä on montako peliä heillä nyt on jäljellä, ja 3 vierasottelua kaikki loput kotona Varkaudessa, niin on varmasti loppukaudelle iso voimavara, ja myös iso juttu koko varkautelaiselle ja savokarjalaiselle tyttösalibändille, että tuossa aikamoinen määrä nähdään T18 divaria myöskin Varkaudessa, kotona kuitenkin olleet varsin hyviä.
Jep, erinomainen nosto, ja oliko Varton ja Aspin välinen matsi tuossa divarin alkukaudessa, niin siellä oli muistaakseni reilu 100 ihmistä paikan päällä katsomassa, eli Varkauden liikuntatalolle vai liikuntahalliin, niin toivottavasti sinne myöskin saapuu sitten noihin loppumatseihin paljon yleisöä luomaan tunnelmaa. Ja tässä kun katson, ja myöskin Jonilta erinomainen nosto, tämä Aspin piristynyt tota putki viiteen viime kamppailuun, niin tosiaan 4 ottelua voittolat kuin ylipäätänsä, niin siellä on valmennus saanut hyvä duuni aikaan. Ja tässä on esimerkiksi meidän Tepsillä, niin meillä on vielä 1/2 runkosarjasta pelaamatta. Meillä on 9 ottelua pelattu ja 9 vielä jäljellä, jolla 15 pisteessä, niin tässä on erittäin tasainen divari käynnissä ja varmasti myöskin tulevat ja loput kierrokset myöskin sitä samaa trendiä näyttää, ja just hallilla juttelin Nipakoksen taustojen kanssa, niin ollaan hyvin tyytyväisiä tähän ottelumäärään, miettikää 18 ottelua tähän runkosarjaan, ja no se nyt on vähän kummallista, että 7 parasta tänne pudotuspeleihin, ja sitten sillä SM-sarjan ysillä tarjotaan divarin pudotuspelipaikka, mutta se on pieni kauneusvirhe, josta toivottavasti ensi kauden sarjajärjestelmissä päästään eroon.
Niin, toivonahan meillä tietysti on se, että divarin mestaruudelle myös annetaan iso arvo, ja sitä kautta sieltä pelaa sitten divarin joukkue tuosta mestaruudesta. SM-sarjan puolella, tai kuten yhä Salibändiliiton tulospalvelussa lukee, niin SM-jatkosarja, niin kärjessä on yhä. Ja tässä vaiheessa nyt me voidaan herrat unohtaa se sana yllätys jo täysin pois tästä joukkueesta. Kalvolan Keihäs. 9 pelattua ottelua, 26 pistettä, ja tällä hetkellä ovat 4 pistettä karussa kakkosena olevaa FPC Turkua ja peräti 7 pistettä jo kolmosena olevaa Klassikkia karussa. Kalvkella pelkkiä voittoja tässä sarjassa tähän mennessä. BC on karsinut 2 kappaletta tappioita, joista toinen varsinaisen peliajan jälkeen, mutta nyt Klassik on viimeisessä 2 ottelussa hävinnyt suoraan varsinaisella peliajalla. Pitääkö tässä vaiheessa nyt jo ottaa se muovisuoja pois siitä paniikkinappulan päältä ja ruveta painamaan isommin?
Niin, no, 2 viime ottelua, niin nostaisin kuitenkin, että on tehnyt vain 4 maalia, eli 2 tehtyä maalia per ottelu, 8 päästettyä, en ihan puolella myöskin Nikon näkökantaa, eli ei tosiaan vielä ole mitään tarvetta sitä kupua ottaa siitä panikkinappulan päältä pois, mutta tämä on myöskin ihan raikas muutos viime kausiin verrattuna, että Klassikille löytyy nyt oikeasti kunnon haastajat.
Joo, ihan samaa mieltä, että kiva, että vähän vaihtelee kärkijoukkueet myös, mutta niin kuin sanoin, niin ei nyt vielä panikkinappia hirveästi painaa, että keväällähän sitten mestarit mitataan.
Se, mikä tässä sarjassa tekee tosi mielenkiintoisen, on se, että okei, sarja 1 on hieman erottautunut tuolta, mutta sarjan kärkinelikko ovat omilla luvuillaan SPS Virmo, joka on siellä 4, heillä on 9 pisteen ero PSS:ään jo, joka on siellä 5. Ja sitten taas puolestaan sieltä 5-9, niin siinä on 4 pistettä eroa, ei 5 pistettä eroa. Eli tuossa on taistelu selkeästi jakautunut jo sen suhteen, että kuka tuolla kotietua jahtaa. Ja vaikka tämäkin on vielä 7 ottelua vaille valmis tämä sarja, niin aika vaikea on 9 pisteen eroa 7 ottelussa kiinni ottaa, jos ei tapahdu ihan valtavia ongelmia tuolla. Joten sen suhteen niin nyt ehkä voidaan sitten 1 voitto, 2 voittoa, niin siellä on kärkinelikko jo varmistanut pudotuspeleissä kotietunsa, ja sitten katsotaan, että mihin toi lento jatkuu muilla. Niso, pakko kysyä, Note Stars nyt 3 peräkkäistä tappiota, ja kun katsotaan viimeistä 5, niin siellä on ainut voittokin tullut varsinaisen peliajan jälkeen. Aika tuskaisen näköistä peliä on hetkittäin, ja varmasti siellä alkaa tytöilläkin mailla puristaa kädessä.
Niin, kyllä niin ihan tarpeeksi pystytään luomaan vaikka maalipaikkoja, ja ihan laadukkaita maalipaikkoja pystytään luomaan, mutta kun ei niistä pistä palloa pussiin, niin peliä on hyvin vaikea voittaa, ja yleensä ollaan kyllä paljon tehty maaleja, niin nyt ei olla kyllä tehty kovin hirveästi maaleja, mutta semmoista se välillä on, että vaikea on tämä kausi meidän porukalle lyhyestä virsikaudesta.
Siirrytään T16 SM-sarjaan, ja siellähän pelataan tulevana viikonloppuna, lauantaina, niin Kempeleen Champion Arenalla kuin myöskin SP Proon hulppealla ja hienolla kotiarana Nurmijärvellä, eli Arkadia hallissa.
Joo, hienot pelit varmasti siellä luvassa ja toivotaan jälleen kerran, että mahdollisimman moni ihminen löytää tiensä noihin peleihin paikan päälle. Sanotaan tässä vaiheessa, kun ennen kuin suunnataan, jokunen kommentti oli ainakin saapunut muistaakseni tuonne meidän palveluun, kun sieltä on ehkä saatettu meidän WhatsAppia tunkaista viestiä, niin aluesarjakatsausta on pyydetty. Sellaista tulette saamaan ja niitä tuossa pyritään tässä helmikuun aikana nyt tuottamaan. Joka jakso on pieni katsaus eri sarjoihin, Suomi-sarjaa ja sitten noita alueellisia juniorisarjoja, että saataisiin sitten myöskin sitä kautta keskusteltua vähän laajemmin. Mutta kuten tiedätte, niin näihin jaksoihin tulee jo yleensä aika paljon kaiken näköistä muutakin tavaraa, niin nyt sitten tehdään tästä tarkoituksellinen operaatio, että saadaan teille tietoa aluesarjoista. Mutta nyt Julius, olikos meillä jotain kommenttia, kysymystä, mihin voidaan tässä loppusuoralla vielä heittää vastausta ihan näin julkisestikin?
Joo, löytyyhän niitä. Ensinnäkin täällä ollaan laitet lähetetty tai annettu ääni ränttäysjaksolle. Täällä kuulija kommentoi, että uskon, että moni kuuntelija saisi myös omasta systeemistä asioita ulos, jotka harmittaa ja samalla vähän viihdearvoa. Teette alkuun selväksi, että kyseessä on ränttäysjakso, niin kenenkään ei tarvitse pahoitella mieltään, jos päättää sen kuunnella. Lämmin kiitos podin tekijöille. Ehdottomasti otetaan tämä meidän to-do-listalle. Katsotaan, mihin väliin tässä kevätkautta se saadaan. Mutta te voitte jo tässä vaiheessa laittaa meille meidän somekanaviin aiheita vaikka tämän tiimoille, niin katsotaan, missä kohtaa sitten Mr. Salo ja Niskanen ja Mella istahtaa mikkien ääreen ja antaa palaa.
Mä mietiskelin, kun meillä oli aikaisemmin silloin kotisivuilla linkattuna se puhe tai se äänipostipalvelu. Jos sen tuolta jostain kaivelisi, niin pitäisikö antaa ihmisille mahdollisuus heittää omia ränttejä ihan sillä lailla äänimuodossa myös tähän jaksaan? Lähettää meille joko WhatsAppilla tai sitten jotain muuta kautta, mistä saadaan ne ladattua. Ja sitten isketään jaksoihin sellaisena. Sekin olisi aika mielenkiintoista kuultavaa, jos ihan pystymettästä saataisiin kuulla palautteet tuolla tavalla.
Alhaa kun on kansanradiot.
Niin, tehtäisikö semmoinen linjanveto, että niin mahdollistettaisiin näille kuulijoille, että todistajansuojelusysteemillä muokattaisiin heidän ääntä vai annettaisiko ihan heidän omilla äänillään sitten se palaute myöskin tuonne kuulijoille sitten välitettyä?
No siis me voidaan semmoinen alvi- ja pikkuoravat filtteri heittää siihen päälle, kyllä se onnistuu valla mainiosti, se ei ole mikään ongelma, pyytää sitten vaan itse, jos haluaa, että modataan ääntä pikkuisen. Toki se isompi ongelma, mikä on äänenmuutoksessa monesti on, niin on enemmän se, että millä tavalla puhut, koska Suomi on ihana maa, Suomi on varsinkin hyvin korkea maa ja meillä on aika lailla erottuvia tapoja puhua ympäri Suomen maata, niin monesti sieltä sitten ainakin alue pilkottaa hyvin nopeasti pelkästään puheenparren perusteella.
Niin, varsinkin esimerkiksi, jos on porilainen kuulija, niin porilainen tapa sanoa, että mennyt vattalles, niin se nyt väistämättä heti paljastaa, että onko se porilainen vai raumalainen vai esimerkiksi lappeenrantalainen.
Näinpä, mutta on kyllä siis ehdottomasti voidaan, jos ihmisiä kiinnostaa se ääniviestin lähettäminen, niin ei mikään mahdottomuus, se on teknisestikin helppo toteuttaa meidän päässä. Oliko siellä julppa jotain muuta?
Kyllä. Just näin. Yksi löytyy. Onko Suomen naisten edustusjoukkueella vaikeaa löytää mielestäni päävalmentaja? Viittauksena keskustelu Kallokast, jakso numero 212. Se on muuten ilmaisen kuunneltavissa. Kannattaa käydä mennä kuuntelemaan ja voidaan itse asiassa tähän ennen kuin vastaillaan tähän, niin että voidaan myöskin antaa meidän oma kortemme kekoon keskustelusta tai spekulaatioista liittyen seuraavaan naisten maajoukkueen valmentajaan. Mutta tämä kysymys on, että mitä Suomessa pitäisi tehdä toisin, jotta valmentajaputki olisi parempi edustusjoukkueisiin?
No siis ensinnäkin mainitaan nyt tässä se, että uusimmassa Vartti Plussassa keskusteltiin myös Jaakko Saavalaisen ja Jussi Köpsin kanssa tästä asiasta pintapuolisesti ja nosteltiin nimiä esillä. Ehdottomasti maajoukkuetiehän on pikkuhiljaa rakentunut enemmän nyt siihen muotoon, että sitä kautta valmentajatkin myös etenevät polullaan eteenpäin ja saavat sitä vahvistusta sille omalle osaamiselleen ja sitten myöskin sitä kautta niin halun ehkä lähteä kouluttautumaan sitten ihan tuonne ammattitutkintoihin asti ja siitä ehdoton posi. Musta tuntuu, että se on ehkä puuttunut se semmoinen selkeä polku siitä, ja siihen on nyt ehkä panostettu enemmän. Tämmöinen oma tuntuma mulla siitä on tästä viimeisen kahden vuoden aikana, kun siellä nyt on pyörinyt. Että siihen on, se ei ole sellaista suoraa tunkemista eteenpäin, vaan niin, että et halutaan, että valmentajat yhdessä ja itsekseen löytävät itsestään sitä motivaatioaspektia ja sitten menee eteenpäin. Niinhän se pitäisi varmasti mennä, että ensimmäinen askel on se U17 maajoukkue ja siihen sitten iskeydyt joko päävalkkuna tai apuvalkkuna ja siitä sitten hypittää U19 ja siitä sitten puolestaan naisten puolelle. Mä itse koen, että siinä on pieni ongelma se, että nyt varsinkin Harneskin aikana, niin se oli aika erillinen kokonaisuus, se naisten maajoukkue. Ja se pitäisi ehkä vielä vahvemmin tuoda yhteyteen sen U19 kanssa. En sano, että se tarvii olla yhtenäinen, mutta valmennustiimeissä olisi hyvä olla samoja ihmisiä, ainakin jollain tasolla, jotta se vaatimustaso ja pelitavalliset asiat menee helpommin eteenpäin. Mutta ehdottomasti meidän pitäisi tehdä enemmän töitä sen eteen, että meillä on valmiimpia valmentajia myös tuolle linjalle.
Joo, erinomainen puheenvuoro. Lasse Kurronen oliko 8 vuotta maajoukkojen päävalmentajana, ja ne viimeiset pari kisaprojektia, niin ainakin julkisuuteen välittyi semmoinen kuva, että siihen oli tosi hankalaa löytää, niin kuin tämä kysyjäkin vähän siihen viittaa, niin oli tosi hankalaa löytää siihen ketään relevanttia toista vaihtoehtoa, ja sitten oli luontava jatkaa Kurrosella, joka oli, on hyvä ihmisten johtaja ja varmasti hyvä kasvamaan projektia, mutta tuossa on hyvä pohdinta, että nimenomaan tämä meidän maajoukkuetie, joka tietenkin tavoitteena on myöskin kasvattaa hyviä pelaajia niin juniorisarjoihin, pääsarjoihin ja sitten myöskin maajoukkueisiin, niin myöskin on tärkeää, että siellä valmentamaan pääsevät myöskin jahtamaan ja rakentamaan niitä unelmia hyvässä ympäristössä. Ja sitä kautta myöskin tulevaisuudessa toivottavasti esimerkiksi näillä U17, U19 ja naisten maajoukkueilla, niin se pooli, mistä valitaan niitä tulevia päävalmentajia ja valmentajia, niin se kasvaisi. Mutta otetaan Nikolta vielä näkemys tähän asiaan.
Joo, helppo olla samaa mieltä edellä puhuvien herrasmiehien kanssa, että ehkä semmoinen selkeä polku niin kuin valmentajan osalta on sinne puuttunut ja aika pientä on ollut se, niin kuin, mistä valita valmentajia tässä naisten, tyttöjen ja naisten puolella ja koen, että myös niin kuin seurojen tavallaan semmoinen halu ruveta kouluttamaan valmentajia on mennyt eteenpäin viime vuosina ja sitä kautta sitten myöskin seurattua sinne myös omiin naisten edustusjoukkueisiinsa uusia valmentajia ja sitä kautta sitten myös niin kuin ehkä tavallaan helpommin näkyy sinne liiton suuntaan, että esimerkiksi jos liigassa on hyvät kannukset kerännyt, niin voisi olla relevantti jotain valmentajaa lähestyä tällä pestillä, niin koen, että semmoinen polku ja kouluttautuminen ne on mennyt viime vuosina eteenpäin, mutta sitä pitäisi ehdottomasti vahvistaa, koska ei se pooli ihan hirveän laaja ole vieläkään.
Näinpä, ja toki on hyvä myöskin muistaa, että nämä maajoukkueet, niin okei, Jonilta oli hieno nosto, että pitäisi, niinku, ei välttämättä yhtenäistää, mutta selkeästi ehkä sitä niinku, yhteistyötä maajoukkueiden välillä helpottaa ja laajentaa. Mutta esimerkiksi naisten maajoukkue, niin siellä on ollut vuosien ajan niin aika vahva se taustajoukko siellä taustalla, siellä on ollut sama pelaajarunko, niin he on totta kai vuosien saatossa rakentaneet sen oman kulttuurinsa sinne, ja siinä missä me palautetaan sitä, että jokin ympäristö on otollinen vaikka toiselle pelaajalle, toiselle ei, niin sama tämä naisten maajoukkoja, niin ei se välttämättä kaikille huippuvalmentajillakaan ole se mieluisin vaihtoehto tai se vaihtoehto, mihin halutaan vaikka seuraavan kahden vuoden ajaksi hypätä. Että siinä on myös aina pohdiskeltavaa, että ketä varten semmoinen sitten on.
Niin, toki niin kuin jokaisella meistä on ne omanlaisensa halut sitten valmennusrintamalla, että toisille riittää ihan se perusarkitekeminen seuratasolla ja toisella on sitten taas esimerkiksi ulkomaat, maajoukkue tai vaikkapa ihan tuo kotonen F-liiga sitten tavoitteena ja tietysti niitäkin pitää pyrkiä edistämään, mutta se tietynlainen yhteistyö ja koulutuspolun parantaminen tuossa niin helpottaisi sitä kuviota kokonaisuutena ja saataisiin sitten jatkossa vieläkin varten otettavampia ehdokkaita, koska niin kuin, mistä tuo kysymyksen asettelu lähti, niin oli se, että onko siihen liian vaikea löytää henkilöä ja Kurronen tosiaan oiva esimerkki siitä, hänen jälkeensä se piti hakea ulkomailta ja nyt viimeisimmät hyvin varmat tiedot kertovat sen, että Harnesk ei ole jatkamassa noiden keskusteluiden jälkeen ja sitten taas sitä kautta tullaan suoraan sille linjalle, että no mitä sitten seuraavaksi, no nyt ymmärsinkö oikein, että pääkallon tässä podcastissa puhuttiin aika varmuudella siitä, että Jukka Ruotsalainen on seuraava päävalmentaja.
Joo, ruotsalaisen Jukka on vahvasti huhuiltu nimenomaan ja noista maajoukkueen tulevaksi päävalmentajaksi Aki Vilanderiin, niin kuin mitä nyt on ymmärtänyt, niin ruotsalainen haluaa selkeästi Vilanderin siihen tiimiinsä myöskin. Vilander, joka tällä hetkellä on TPS naisten päävalmentaja ilmeisesti, ja jatkaa siinä myöskin tulevalla kaudella ilmeisesti, niin se niin kuin tämän myötä ei pysty olemaan naisten maajoukkueen päävalmentaja. Niin tämä on mun aika luonteva ratkaisu, ihan kun miettii, että vaikka ne Uppsalan MM-kisat, mitä 5 vuotta sitten, niin silloinhan ruotsalainen ja Vilander, niin nehän vastasi niin kuin päällisin puolin nimenomaan sitten Majun pelillisestä ilmeestä pelutuksesta, ja Kurronen sitten taas johti sitä projektia, niin hyvä kaksikko, mutta siihen kolmaskin kaivataan, niin onko tähän esimerkiksi Jonilla pohdiskelu jotain nimiä heittää?
Nyt taas niitä hetkiä, että jos maksaisit Patreonissa tästä videoversiosta, niin näkisit nuo ilmeet tuossa, mutta siis mä oon itse sitä mieltä, että jos ruotsalainen ja Vilander jatkavat tuossa, niin mikään ei muutu. Ja mä haluaisin muutosta. Se oli se, mitä Harnesk tuli muutoksen agenttina tuohon, ja nyt jos seuraava kaksikko, ja sitten kuka se ikinä se kolmas onkaan, niin on nimenomaan ruotsalainen ja Vilander, niin sittenhän me jatketaan samalla linjalla, millä me mentiin ennen Harneskia, ja se ei niin paljon kuin mä arvostankin molempia valmentajia ja ruotsalainen tietysti Turkaussa tuolla Sveitsissä miesten pääsarjajoukkueen päävalkkuna, niin on tehnyt ainakin se, mitä minulle olen antanut itselleni kertoa, niin hyvää työtä. Ja mä koen, että toi ei ole, jos se kolmas henkilö siinä sitten tiimissä ei ole selkeästi erilaisen suunnan kannattaja, niin sitten me palataan takaisin siihen, mikä se oli aikaisemmin. Ja mulla se huoli nousee ennen kaikkea siitä, että Kauppien siskokset, niin hyvin suurella todennäköisyydellä tuossa ensi vuonna, kun Turussa pelataan noin naisten MM-kilpailut, niin he ovat 30 siinä vaiheessa. Koska tulee ilmoitus siitä, että nyt maajoukkueura ei jatku. Ja kaikella rakkaudella joka ikistä maajoukkuetoimijaa kohtaa tämän viimeisen 15 vuoden aikana, niin tämän kaksikon varaan se homma on rakennettu, varsinkin Veera Kaupin ympärille, joka ikinen kerta. Ja me tarvitaan muutoksen agenttia nimenomaan siihen, että se seuraava aikakausi on mahdollista tuoda sisään. Ja sen takia mä kaipaisin sitä U19 maajoukkueen kanssa tehtävää yhteistyötä, koska jos me katsotaan nyt esimerkiksi menneitä MM-kisoja, niin me oltiin ainut joukkue, joka ei saanut kenttäpelaajistoon mukaan. Esimerkiksi Lahdessa 24 esiintyneitä pelaajia. Ja se on valtavan suuri ongelma. Se kertoo myös siitä, että meillä F-liigassa ei tehdä tarpeeksi hyvää työtä, jos ne pelaajat eivät kehity siellä riittävän nopeasti tolle tasolle. Mutta se on se syy, miksi mä haluaisin sinne muutosta, koska nyt tämä seuraava 2 vuotta suurin piirtein ennen Turun MM-kisoja, ne on valtavan tärkeitä naisten maajoukkueen kannalta. Sinne täytyy tuoda uutta kulttuuria, uutta toimintamallia, sitä varten sitten, kun tämä meidän, no ennen kaikkea yksi kaikkien aikojen parhaita pelaajia ikinä salibändissä naisten puolella ja ylipäänsä salibändissä, eli Veera Kauppi lopettaa jossain vaiheessa väkisin maajoukkueuransa, niin samalla vanhalla me ei selvitä siitä eteenpäin.
Se oli varsin asiallista pohdintaa, Joni, hienoa. Ja kyllä mä siis ymmärrän tuon näkökulman myöskin, että sinne muutos tarvitaan, mutta niin kuin tässä hyvin ollaan niin kuin, tai jakson loppupuoliskolla sitä pohdittu, niin toistaiseksi, niin ei niitä nimiä ei vaan ole hirveästi. Et aletaanko tässä soittelemaan sitten liiton toimiston suunnita, niin laitetaan sitten suuntanumero tuonne Lappeenrantaan, otetaan Lasse Kurronen takaisin maajoukkueen valmentajaksi ja kenties muutama konkari sitten lopettaneiden listalta kisaprojektiin messiin, mutta aika näyttää, että nyt on hyvin poikkeuksellinen tilanne, että me ollaan siirrytty helmikuun puolelle, nämä kisat päättyisi joulukuun puolivälissä ja naisten maajoukkue on nyt ollut puolitoista kuukautta ilman päävalmentajaa ja ylipäätänsä valmennustiimiä. Eli Salibandyliiton suuntaan terveisiä, että maajoukkueemme asioista kiinnostuneet laji-ihmiset niin janoavat tietoa, että kuka ton projektin ottaa, nimenomaan kotikisaprojektin ottaa vastuulleen ja johdettavakseen.
Mä ymmärrän hyvin vielä ton siinä suhteessa ton vaikeuden, että Petri Kettunen on aika voimakkaasti itse asettunut valitsijan rooliin tuolla ja esiintynyt paljon maajoukkueen ympärillä olevissa asioissa. Muun muassa silloin, kun tuossa naisten maajoukkue julkistettiin kisoihin ja sinne ei harneksi päässyt, niin Petri Kettunen oli sitten se kasvot siinä hetkessä. Niin seuraava valinta valmentajapuolella tulee olemaan tosi iso. Senkin syystä. Mä ymmärrän siksi sen paluun tavallaan siihen tuttuun ja turvalliseen meininkiin, koska rehellisesti niin se voidaan myöskin asettaa sitten kyseenalaiseksi, että onko Petri Kettunen oikea henkilö valitsemaan näitä valmentajia tuonne, jos käy niin, että tämä seuraavakaan tiimi ei onnistu. Ja kun puhuit niistä nimistä, nosteltiin näitä Varttiplussassa ja me ollaan nostettu esimerkiksi Kati Eteläpää ja Kari Koskelainen aikaisemminkin podissa esille. Koskelaista ilmeisesti huhuiltiin jossain roolissa, että mahdollisesti saattaisi olla tulossa. Juho Syvästä on huhuiltu sinne, koska tiedot kertoo, että ei välttämättä jatkaisi Klassikissa tämän kauden jälkeen. Syvänen nuorena valmentajana olisi varmasti mielenkiintoinen veto sinne. Mutta yksi tosi mielenkiintoinen, mistä keskusteltiin tuolla Varttiplussassa, siellä ryhmässä, niin on tuolta Zugista, eli myöskin Sveitsin maalta ponnistava muun muassa Western Indiansissa valmentajauraa tehnyt Juha Seppä, joka on kuitenkin ansainnut kannuksia aika korkealla tasolla. Mutta mä oon myös huolissani siitä, että kuinka vähän näistä keskustellaan, että miksi ihmeessä se keskustelu on kolmen nimimerkin takaa heiteltyä pääkallon viestintäfoorumia, tai sitten kahden eri podcastin yhden video-ohjelman ympärillä keskustelua. Mä kaipaisin paljon isompaa keskustelua näistä aiheista. Et jos teillä ihmiset on ajatuksia, niin heittäkää tulemaan.
Niin tuohon Syväsen mahdolliseen valintaan, niin siinähän on heitelty näkökulmia, että jos Villander ja Syvänen siinä tiimissä olisi, niin sitten olisi nämä kaksi kärkipään seurassa niin kuin valmentajakokemustakin. Valmentajakokemusta niin kuin hallinnutta valmentajaa. Toki Villanderilla on pitkä valmennustausta Happeen ajoista lähtien, mutta mä en itse näkisi, että tuleva kotikisaprojekti niin, että Juho Syvänen siinä tiimissä vielä olisi. Et hän on kuitenkin, pari kautta nyt ollut, onko sitä toinen kausi Klassikin päävalmentajana, jos ei siinä jatka, en tiedä mikä olisi sitten luontevasti se, niin kuin se seuraava projekti. Voisiko olla sitten hyppäys vaikka U19-kisatiimiin tai valmennustiimiin?
Erinomaista pohdintaa. Ei oikein tähän nimiä itsellä ole lisää heittää. Ja kyllä viisaat miehet, nämä kaksi tässä Saloja meillä on ihan hyviä nimiä ja ehdotuksia ja skenaarioita heittänyt. Elämme varsin jännittäviä aikoja suomalaisessa naisten tyttösalibandissa kansainvälisellä tasolla.
Niin kerrotaan nyt toki vielä sekin sitten, että naisilla on sovittuna kaksi Eerikkilän leiriä tälle vuodelle. Ja varmaan jonkinasteinen raaka runko olemassa siihen, että miten nämä kansainväliset pelit menee, mutta kun nyt Ruotsin maajoukkue on ilman päävalkkuja tai koko valmennustiimiä, itse asiassa koko tiimiä, Suomen maajoukkue on vailla koko tiimiä, niin siinä on hippasen hankala lähteä esimerkiksi tässä kevään EFT:tä miettiä. Katsotaan. Tällä hetkellä meillä ei siis ole tiedossa naisten maaotteluita ollenkaan tälle MM-kisoihin valmistavalle vuodelle.
Kyllä. Jaahas kaikki seura-aktiivit. Muistakaa, että tuleva kausi käynnistyy tai lähestyy kovaa vauhtia. Laittakaa taustat kondikseen, kasatkaa valmennustiimit ja pikkuhiljaa sitten olisi syvemmin myöskin aika lähteä ajattelemaan, mitä tuleva kausi tuo teidän joukkueille ja seuroillenne eteen. Onko se sitten pelkästään panostus valtakunnallisiin sarjoihin vai kuka rohkenee myöskin kasata aluesarjan joukkueen?
Pääsemme myös ensi viikolla nauttimaan kansainvälistä salibändistä ja myöskin salibändin mediahuomiosta, koska vaikka tämä tyttö- ja naissalibändiin keskittyvä podcast onkin, niin miesten MM-karsinat käydään ja sieltä todennäköisesti saamme isoja otsikoita, joten nauttikaamme näkyvyydestä tässä lajissamme. Mutta menkää myöskin muun muassa Eerikkilään katsomaan U17 peliä.
Just näin, toi oli tosi hyvä vinkki kuulijalle, koska siinä Eerikkilään siellä ei ole mitään portteja sen tien, siellä tien niin kuin päässä, vaan sinne voi ihan vapaasti mennä seuraamaan huippusalibändiä. Mikä olisi hienompaa, että Eerikkilän lehteri täyttyisi salibändikansasta ja Suomen U17 ja Sveitsin U17 pääsisi täyden yleisön edessä pelaamaan.
Sen lisäksi tietysti puoliskappia pelataan tuossa tällä viikolla, että kannattaa myös niitä pelejä kuikuilla se Niffin upean appin kautta, jos ei mistään muualta. Ja heitetään taas loppusananen, Mr. Niskanen, anna palaa.
Helmikuu on alkanut, kun tarkoittaa sitä, että juhannus lähestyy todella kovaa vauhtia. Sitä ennen isosti pelejä jäljellä, nähdään halleilla, muistakaa ennen kaikkea, mennään juhannusta kohti.